Gepler adatlyk radiosyn. Gerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 6-njy marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Aşgabatda senagy tariflerden bahaty ortaça 50% gymmatlady. Marada 10 gitçiligi ilada arasında protest dörütti. Adatların haberinden son libaptı mektep yol başçılarından çareler için işgarlardan ne açı pul talep edilendiği soruldu. Ve beylik mağlumatlar edinlep bilirsiniz. Gepleşimizin esası bölümüne başlamadan odol tiyazelikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men gözül Hudaýberdiýew tanışediyarın. Orsette doping barada Ikaro saatli kartina iň gowy dokumental film hökmünde Oscar bayrağına ee boldy. Amerikan rejissiori Brian Fogelin filmi Orsetiň dopinge gözükçülük edýän döwlet laboratoriýasynyň öňkü müderi häzirki wagtda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan Grigori Rotchenkovyň ýardymy bilen düşürildi. Fogel bayrağı Rotchenkova bağışlayanlığına etti. Ve Rotchenkov arada söyleyip bu korkusuz paş edici hedir ulu hof bastında yaşayar dedi. Birleşen Ştatların qorugasında yaşayan Rotchenkov 2016 yılda Ortedin ve yurdun sportsmenlerinin 2014 yılın Soçidaki Olimpiya oyunlarında doping testlerinden soğulmak için ulanan kalp usulları değişli dokumentleri paş etmeğinden son yurdunu terk edipdi. Fransiyanın Dışişleri İşler Ministri 2015 yılda bağlaşılan İran'ın yadro programmasını degişli lalışın, şelede İran'ın Siriyada 7 yıl veri devam edeyen grajdan uruşunda rolunun daşındaki halkara dartkınlılığının devam edeyen vaxtında 5. Mart'ta Tehran'a sapar etti. Jean-Yves Le Drian'ın bu sapari başta yanvar ayını bellenip de Mayur'dun dürlü şehirlerinde studentlerin ağdıklığında geçirilen protestler sebepli iza testirilip de. İran'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Le Drian'ın Tehran'da İran'ın Prezidenti Hasan Rouhani ve Dışişleri İşler Ministri Muhammed Javad Zarif ile duşuşmağı ve iki taraflı regional hem halkara meseleleri 2015 yılın ılalaşığını birza etmek meselesine maslahat etmeyi planlaştırıyanlığını məlum etdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump geçen yılda bu ılalaşığın geleceğini şüphesine koydu ve onu kemçiliklerin düzödülüp düzödülmezliğine qaramazdan şu yılın may ayında yatırılıp bilinecektiğini aytdı. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde İran'ın Prezidentinin Türkmenistan'a resmi saparına tayyarlıklar meselesi ara alınıp maslahat edildi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinde 1. Mart'ta geçirilen gepleşiklerde yukarı dereceli gepleşiklerin ehmiyeti nıhtaldı ama Hasan Rouhani'nin karışılayan saparının takik vakti ağzalmadı. İran'ın Senağıt Magdanlar ve Sevda 10. Ministri Muhammad Şariat Madari'nin yol başçılığındaki resmi topari Türkmenistan'da İran İslam Respublikası'nın haritlerinin Novot'taki sergisine hem katnaşar. İran'ın prezidentinin Türkmenistan'a saparına tayyarlık meselesinin resmi derecede maslahat edilmeği, iki yurdun arasında gazın tölögünü değişli davanın devam eden vaktine gavet geldi. İran 2017 yılın dekabr ayında halkara arbitraj suduna yüz tutacak donaytti. 29 yanvarda İran'ın İrna haber kulluğu, Tehran'ın Türkmenistan'ın karşısına yeni bir şikayet veren halkara arbitraj suduna yüz tutmakçı bolyanlığını məlim etti. İran'ın prezidenti Türkmenistan'a 2015 yılın mart ayında barıp kaydıptı. Daşkentte Sevda Iqtisadi Ilmi Texniki ve Medeni Hizmetdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen özbek komissiýasynyň 14-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň resmi mediasyna görä 1-nji we 2-nji martda geçirilen maslahatda taraplar ýurtlaryň 2018-nji we 2020-nji ýyllar boýunça hizmetdaşlygyna degişli meselelere şol sanda transport we tiýahat, medeniýet, ilim, sungat we sport ugurlar barada pikir alyşypdyr. Özbekistan, Türkmenistan, İran, Aman, transport yolu aradaki ılalaşıkların ehmiyeti ve Türkmenabat Farab avtomobil hem demir yol köprülerinin durmuşa geçirilmeğinin ehmiyeti nıhtaldı. Türkmenistan'ın Daşkent'de tapar edin resmi toparını Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev kabul etti. Birleşen Milletler Uğramasının Adam Hukukları Önce Genişinin 37. yıllık sesyasının çayında 28. fevralda Merkezi Adi Yurtlarında Türkmenistan'da, Tacikistan'da ve Özbekistan'da Adam Hukuklarının Özüşü temasının birlikdeki maslahat geçirildi. Ona Türkmen tarapı inisiatorlyk etdi dip Türkmenistanyň Dışişleri İşler Ministerligi öz resmi maglumatynda habar berdi. Çerenin esasy maksady Merkezi Aziýa ýurtlarynyň hökümetleriniň esasy azatlyklary we adam hukuklaryny gorumak boýunça borçlary we adam hukuklary ugrunda edýän işlerinden Geňeşiň agzaý ýurtlarynyň habarly bolmagyny artdyrmakdan ibaret diýilip Türkmenistanyň Dışişleri İşler Ministerliginiň beýanatynda aýdylýar. Şeýle-de maglumaty bu maslahatyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň ustawynyň ýörelgelerini aktiw durmuşa geçirmäge ymtylýanlygyny halkara jemgyýetçiliginiň diqqatyny ýetirmek üçin platforma bolanlygy bellenýär. 2018 yılda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları önce Ähli Umumy Deklarasiýasynyň 70-nji ýyl dönümi bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen